galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Isniin bisha Noveembarna waa 2-toban, sanadkuna waa 2018. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-toban iyo 19-toban mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. waxaan idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan, Caashi Cuud iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a taliyayaal ka tirsan ciidamada booliska oo xilkii laga qaaday kadib qaraxii jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Mar walba ciidanka booliiska Soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliiskuna wuu sameeyaa. Anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal. Waana ciidanka isbedelkiisa caadi ah ay ka mid tahay. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa bedelay taliya stationa iyo afartii taliya qayb ayuu bedelay. Waxa loo bedelana ma ahan qaraxii iyo wax lamida midna ma ahan, waa wax caadiyaho ma aragtaa, anigaana xataa ka mid baan ahay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan hal abuurka ganacsiga iyo shir mawduuca ku saabsan oo ka bilowday magaalada Hargeysa.
Hordu ganacsi abuurku wax ugu muhiimsan marka la yidhaaho waddan horumarka waddanka oo dee haddii aanay ganacsi abuur iyo dad wax fikirayo soo saaraya aanay jirin, ee horta waddankaas waxba ma jirayo. Marka abuur iyo dad wax fikirayo soo saaraya aanay jirin, ee horta waddankaas waxba ma jirayo. Marka waxaan doonaynaa horta dhallinyaradeena iyo dadkeenaba horta iyaguna isku tashadaan, iyagu ay fikiro la yimaadaan ganacsi abuura oo ay deetana ka helaan maalgelin baananka.
xubintii cayaaraha, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Iyada oo dabka ba'an uu gubay meelo badan oo ka mid a gobolka ku yaala galbeedka dalkan Mareykanka ee California, ay dadka wax saadaaliyaa ka digayaan in qallaylka iyo xaaladaha dabaylaha ay sii hurinaya dabka ay jiri doonaan ugu yaraan ilaa iyo talaadada beri ah. Kumanaan shaqaale dabdamisa ayaa isku dayaya inay xakameeyaan gubashada campfire oo ku taala waqooyiga caasimada gobolka ee Sacramento, kaasoo bilowday toddobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in 282 qof aan weli la ogeyn xaaladooda. Saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabku uu yahay ku dhowaad 52% islamarkaana uu baabi'iyey 6,600 oo dhismo ah. Waa dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolka.
Xoutiyiinta taageerada ka haysa Iiraan iyo isbahaysiga uu warshad ka yahay Sacuudiga ayaa ku dagaalamaya wadooyinka dekedda weyn ee Xudeyda. Sarkaal ka tirsan ciidamada Yemen ayaa sheegay shalay in ciidamada ujeedadoodu tahay inay fallaagada ka saaraan kana nadiifiyaan magaalada, kuwaasoo gacanta ku haya dekedda si dadka rayidka loo gaarsiiyo cunto iyo dawo iyo sahay kale. Shaqaalaha gargaarka bini'aadminimo ayaa ka cabsi qaba in carqaladaynta gargaarka ay macnaheedu noqon karto inay ka sii darto macluushii horeba uga jirtay dalkaasi Yemen. Sacuudiga ayaa ku eedeynaya xuutiyiinta in ay dekedda u isticmaalayaan in ay kasoo degsadaan hubka ay siiso Iiraan, taasoo Iiraan ay beenisay. Warku waxa uu sheegay in dagaalka lagu dilay ugu yaraan 7 rayada. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wuxuu sheegay in ay maqlayeen rusaasta oo loo isticmaalayo hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo duuradaha qumaatiga u kacaya Apache ay garaacayaan fariisimaha fallaagada xuutiyiinta. Xogeyaha arrimaha dibadda iyo kangaashaandhigga ee Mareyka Pompeo iyo Mats ayaa labaduba waxa ay ku baaqeen xabajoojin dhammaadka bishan.
Xaaladda xadka u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacay halkaasi ku dhex maray ciidamada gaarka ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza, waxaana ay sheegeen in ku talagalkooda uusan ahayn in ay dilaan amaba ay qabtaan wax ay ku sheegeen argagixiso, balse hadafkoodu yahay xoojinta ammaanka Israa'iil. militariga Israa'iil waxa kale oo uu sheegay in howlgalkaasi uu uga dhintay hal askari mid kalena uga dhaawacmay. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas laguna magacaabo Nuur Baraka. Israa'iil waxa ay sheegtay in 17 madfaac oo laga soo ganay dhanka Gaza ay ku dhaawacmeen, ay ku soo dhaceen dhulka ay maamusho, mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeyntaasi.
Qarax xoog leh ayaa maanta oo Isniin ah waxa uu ka dhacay caasimada Afghanistan ee Kabul. Ma jiro wax war ah oo laga soo saaray qaraxaasi ka dhacay Kabul iyo khasaaraha uu geystay. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxa ay sheegtay in qaraxaasi uu ka dhacay dugsi sare hortiisa.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Taliyaha booliska Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday 4 ka tirsan taliyayaasha ciidanka booliska ee magaalada Muqdisho. Taliyayaasha xilka laga qaaday ayaa kala qaabilsanaa Huruwaa iyo Aqshiid Dharkinley iyo saldhigga Galbeed Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Qaasim Axmed Roble.
Afhayeenka booliska waa alaaba caadi u tahay in wax laysku bedelo oo laysku bedelo taliyayaasha iyo waxyaabahaas, marka way jirtaa waa jirtaa taliyaha ciidanka booliiska shaandhayn wuxuu ku sameeyey taliyayaashii qeybaha iyo taliya stationada kuwa kamid ah.
Wararkana soo gaaraya qaarkood ayaa sheegaya in isku shaandhayntani ay ku xidhiidho qaraxii magaalada Muqdisho dhawaan ka dhacay.
Mar walba ciidanka booliiska Soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliiskuna wuu sameeyaa. Anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal, waana ciidanka isbedelkiisa caadi ah ay kamid tahay. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa bedelay taliya stationa iyo 4 taliya qeyb ayuu bedelay. Waxa loo bedelana ma ahan qaraxii iyo wax lamida midna ma ahan, waa wax caadi ah. Ma aragtaa, anigaana xataa kamid baan ahay taliya qeybeed baan ahaa, waana lay bedelay. Waana ku faraxsanahay in lay bedelo sababtoo ah meesha nin ka dhashay ma jiro, asalana waan imid. Maantana anoo ku faraxsan in lay bedelo, ma aragtaa lay bedelay.
Waa imisa tirada guud ee taliyaasha la bedelay?
4 taliya qeyb gobolka Banaadir iyo 3 taliya station baa la bedelay.
Ma jirtaa wax faahfaahin oo kasoo kordhay qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho?
Qaraxii ugu dambeeyey ee Muqdisho ka dhacay dhimashadu waxay ahayd 29, dhaawacuna wuxuu noqday 73.
Laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kordhay, ma jirtaa arrintaas?
Walaal, intii markii hore aan habeenkii dhaweyd ka hadlay waxbaa kusoo kordhay, oo hadda dhimashadu markii ugu dambeysay oo la xaqiijiyey waxay ahayd 25 dhimashadu.
Ma jiraan wax natiijo ka soo baxay baaritaankii ay booliisku qaadeen?
Baaritaankii booliisku ay qaadeen weli maaragtaa baaritaas waa ay socotaa. Waxyaabihii kasoo baxayna weli natiijadoodii sooba ay sabixin.
Sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ku dhaawacmay weerarkaasi, arrintaasi ma jirtaa?
Saraakiil iyo ciidan intuba waa ay ku dhaawacmeen. Waana wax caadiya, awalba nafteeda waxaan u keennay in Ilaahay naga badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeed ayaana maaragtaa nafteeda horeyaal u nahay, ummadda Soomaaliyeed baana u shaqaynaynay, dalkeegiiyo diinteegiiyo dadkeegaan u shaqaynaynay. Ilaahay inuu naga bixiyana waa ku faraxsannahay, in haddii Ilaahay dhaawac uu nagu soo gaarsiiyana waa ku faraxsannahay. Mar walba Ilaahay baan ku kalsoonahay. Waana ay jirtaa saraakiil ku dhaawacantay, waa jirta.
Qaasim Axmed Roble, hafayeenka ciidanka booliska, ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
h hal qof ayaa inta la ogyahay oo ugu dhintay tuulada Shabcad oo ku taalla duleedka degmada Dhadhaab, halka boqolaal kalena ay qarka u saaran yihiin oon daran. Tuulada ayaa dadkii xoolleyda ahaa ee ku noolaa la sheegayaa in xoolihii ay ka dhammaadeen, waxaana wararku ay intaas ku darayaan inaysan tuulada ceel lahayn. Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha tuulada Shabcad ayaa wariyaha V O eda la soo xiriiray. V O eda iyo wariyaashada la soo xiriiray wuxuuna uga waramay arintaasi iyadoo V O du ay weydisay ujeedada.
Waxaweye waxaan oo saxay in dhibaato badan ma haysano, dhibaatada ma hayso waxaa ka mid ah biyo la-aan fara badan baa jirtaa, biyo wax la yiraahdo ma haysano, oon baan labeenaya oon waxlaan labeena, meesha waa meel raame, waxay ulaxaysaa Dhadhaab iyo meesha la cabsiga waxay ulaxaysaa, waa meel raame oon biyo lahayn, wax ulow oo weel aan jir biyo kasoo kaya cabsigo ama kulan malaho.
Baarud, haddii dhulku wax biyo aysan ka jirin, dadku siday ugu nool yihiin? Halkee baad biyo ka raacataan oo dadka magaalada tuulada degan sidee bay u nool yihiin?
Xag Ilaahin baa laga nool yahay, xag Ilaahin baa laga nool yahay. Awal waxaan la waraabin jiray in biyan la waraabin jiray laga soo doortay Dhadhaab maxaadahay ducaale, laakiin muddo hadda ilaa shan bilood weli biyana lama siinin. Dadka hadda nolosha baxda hadda arkayso iyo jiilaalkan iyo abaartan aad arkayso waa dameel adiga raamo oo aan war lahayn oo biyo ula weyn oo la degan yahay, maxaad u malaynaysaa? Maxaa la dhihi jiray adiga oo biil baa ku dhintay, waxeeda wax ma garanaysa? Hadda la qiyaasi kara maaha.
Waa tahay Baruudow, cunuga dhintay ma oon buu u dhintay mise dayac waalidkii uu ka tegay oo biyo uu doonay ayuu u dhintay?
Wiilka wuu xanuunsaday, qandhaa qabatay, wuu yaraa wiilka, wiil sidee jir u ahaa. Marka hooyadiis baa marka waxay u qaaday sadcido kaleeto way ka tagtay, intaysan ku soo noqoninba wiilkood leedahay way maatay. Marka wuu matagay, wuu matagay, wuu matagay, biyuu waayay. Marka oon buu dhintaa layiri, oon buu dhintaa layiri.
Waa tahay, haddii meeshu goob noocaasi ay tahay oo caruurtu uusan xataa waalidkood biyo aysan doonan karin, biyana in masaafo idin jirto saad sheegtay, maxay tahay waxa idin ku hayo oo aad magaaladaasi usii degan tihiin? Miinan u ekeen qaryo sii baabayso?
Meesha waan degnay muddo hadda ilaa shan sano aan deganahay. Guryo fara badan baa laga dhisay. Dadkii markaa dadka xoolaha kasoo dhamaadeen marka hore de meesha dhigay bay ahaayeen. Haddana awood ay ku guuraan ma jiro. Maxamed Baalax Shiro, awood hadda ay ku guuraan oo meel kale ku degaan ma laho. Maanta waxaan u imaanay anagoo shanina, waxaan u imaanay dhiisigaan u imaanay, dhiisiga waan weynay, waxaan la kulanay dhiyoogo dhiisiga. Markaan telefoon u diray waxay meeshaa dhamaasho weye, dadkeeda uu dhamaanayaa. Wuxuu yidhi imtixaan baa jiraahay maanta, ilaa sideed saac la gaaro maxaa la dhihi jiray hidameeri jiray wuu yidhi.
Dhiisiga waxaad ula jeedaa miyaa gudoomiyihii degmada Dhadhaab ood qaylidhaantii tuulada Shabcad u keenteen?
Gudoomiyaha degmada Dhadhaab baan u imaanay anagoo shan odayaale, qaylidhaan baan u keenay. Dhiisigana wuxuu lahay imtixaan baa la qaadayaa maanta, idama heli karo. Waxaan tagnay Aircross baan u tagnay, Highland baabuurkii booyada ahaa ee dardamiska meesha ma aadi kale nagu dhaheen, waa wareegnay, waa utaabaan tagnay ilaa iyo haddeer hay-adaha caalamiga ee degan xataa gargaar waa ka weyn.
Waa tahay odayaashiina haatan Dhadhaab soo gaaray ee tuuladii kasoo tegay qaylidhaanta usoo qaylidhaanta waday, maxaa marka qorshe idin ah haddii gudoomiyihii degmada sidaadin yiri xaaladuna idinku cakiran tahay dibnaynu u noqon karin, maxaa halood ilaa haatan ka fikiraysaan?
Hadda cusub anaga ma yalo gafanaha waa u dirsanay, cusub aan u dirsanay, imbiga cusub aan u dirsanay, ayaa hadda waa joognaa gudoomiyaha degmada Laabule maanan helin. Dadka daraada hadda dad meel kale u guuri kara maaha, waa la hawo geliyey. Maxaa la dhihi jiray dadkii arka dad ilaahiyunbaa u maqan. Wax micin oo hadda aan sugayno oo ilaahay xaggiisa aan keeno hadda la leeyahay dadka waa loo maqan yahay ma jirto, wax ilaahay xaggiisa keenay ma ogi.
Gabanarka ayaad soo hadal qaaday Mudane Cali Bunow waxa uu sheegay in sanadkan sanadka biyaha uu yahay, dhulka hawdka idinku aad ku jirtaanna ilaa iyo boqol ceel laga qodi doono, degmadiinana sagaal ama toban ceel ku dhowaad laga qodi doono. Marka ceelashaasi idinku waxba idinkama soo gaarin, miyaa howlgalkaasi gafanarka uu ku dhawaaqay?
Gafanar, hadda koor codsi baan usoo gudbinay, ayaan kantalaa laga soo doortay Libooyo, iyo injineer baa imaadeen, ceel baa laga biimeeyey. Ceelkaana marka aan warsanay countiga idin qodi baa lala yiri, ayaan kaleeto oo dheerta uu imaan jiray asaga iyo sanataha iyo madaxda imaan jiray. Laakiin hadaaraho maxaaba lagu gaarayaa, maxaa lagu gaaray qof ooman oo meel maanta waagi bay aan biyo helin, oo ilmihii maanta waagi suu bari aan dab looshin, oo maanta sidii ku ergalayaan qolacaas ay ku socdaan, oo dameeray dhaansadaan iyo kareetoyn aan lahayn oo gaadiid lahayn, oo xoolaad geeli waxa toona oo awlay dhaansaan aan jirin, oo tabal ceelki maxaa lagu gaari karaa? Waa garataa naf maxamao meesha iyada أمت المحمد كمقرأة سالين في سالة وحيال أمت المحمد كيدبه سليم في سليمه وحقا سهلا رحمة وصوت ربطي انت أكيد مقليسو انت كلاتهم حالة نيسي إليه كل رأي وحوق المكتو ماشا لباك آدم فرمغنبا كدتا والغنى مرايا ماشا والغنى مرايا كنت قلنا وعدد شيئا وحيانا وحيس بحيوتيه ماها هذا ميل هذا يقول الله مقرأة
kaasina digistiyal waxa uu ahaa xasan baaruud oo ka tirsan odayaasha tuulada shabcad oo u warramayay wariyaha VOA maxamed faarax shire
todobaadka hal abuurka ganacsi ee dunida ayaa maanta laga bilaabay magaalada Hargeysa munaasabadii bilowga todobaadkan oo furay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici ayaa inta uu socdo waxa abaalmarinno lagu gudoonsiin doonaa hal abuurro ganacsi oo la maalgelinayo wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahan ka wareystay Mustafa Dayr Cismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyada ee shaqadoon oo ah ururka qabanqaabiyay todobaadkan
weekend waxa la yiraahdaa weekend waa weega ganacsi abuurka adduunka oo laga wada dabaaldegayo 156 wadan oo Global Entrepreneurship Week ee Ingiriisiga lagu yiraahdo ee waxa kale joogay dad badan oo ka mid yihiin private sectorka bananka hay'adaha kabriyasha kale waaweyn iyo hay'adaha kale ba intaba way joogeen
ujeedada laga leeyahay maxay tahay guud ahaan dunida iyo idinkuba tan wada
hordu ganacsi abuurku waxa ugu muhiimsan marka la yiraahdo wadan horumarka wadanka oo de hadii aanay ganacsi abuur iyo dad wax fikirayo isoo saaray aanay jirin de horta wadankaas waxa ma jiray marka waxaan doonaynaa horta dhalinyaradeena iyo dadkeena horta iyagu isku tashadaan iyagu ay fikir la yimaadaan ganacsi abuura oo ay deetana ka helaan maalgelin baananka dawladahooda iyo cid kale taageeri karta si kasta u taageertay marka fikirku wax laga leeyo ugu muhiimsan waxa weeyaan in la dhiirigeliyo dhalinyarada inay ganacsi abuur la yimaadaan oo wixii ay taageero kale helayaan ecosystemka ku jirana ay support ka helaan
maalmahan maxay kaga duwanayeen dhirigelintii guud ee dadku sheegay jireen macnaheedu maxaa dhalinyarta rasmi ah la qabanaya ama loo qabanaya
waxa horta ugu muhiimsan ee maanta aynu horta weekend san u dabaaldegna waxa ka koobantahay 4 event baa dhacaya 4 casho gudahood ku dhacaya maalinta koowaad waxa ay furitaanka weekiga ganacsiga caalamiga maxay heeday waan haynahay furitaanka harhab ama Hargeysa hub oo la dhisay oo dhalinyarada loogu talagalay inay isku yeestaan oo ay helaan meel ay ka helaan support ama taakulayn haday noqoto inay la dhiso ganacsigooda haday noqoto inay laga siiyo fikir nidaamka iyo sharciga ay u diwaan gashan lahaayeen haday noqoto inay helaan maalgelin ama anagu aan hayno ama aan u tilmaane halka ka heli lahayn marka hordu meesha maalinta labaad isla habeenkan waxa dhacay waxa la yiraahdo diaspora investment oo dadkeena dhalinyaradeena dunida ka kala timi ee wadankeeda ku soo noqotay ee doonaysan inay ganacsi ka abuurto ama horey ka abuurto inay isku yimaadaan iyaga laftigoodu isbartaan oo isku network gareeyaan oo is dhex galaan taasina waa habeenkaasi ka dhacaysa maalinta labaad waxaan furaynaa waxa la yiraahdo M-Dalag oo ah mobile application oo application system oo loogu talagalay dadka beeralayda ah oo marka waxay ka helayaan beeralaydu suuqa wuxuu ka taagan yahay wixii iyagu soo saareen si ay u helaan qiimo wacan ugu helaan maalinta saddexaad waxa weeye maalinta ugu muhiimsan waxa tartamaya dhalinyaro aad u badan oo waxay ku tartamayaan 10 kamid ah ayaa la maalgelinaya hadii Ilaahay ka dhigo maalgelintu ay ka helaan hay'ado kala duwan ganacsato iyo muxuu ahaayay iyo saaxiibada ay shaqadoon leedahay qaar badan oo doonayay inaan magacooda la sheegino laakiin doonayay inay wax geystay ayaa jira habeenka laftigeedana waxa jira waa habeenkii la sheegi lahaa cidii maalinta guuleysatay
waxa tiri dad baa jira tartamaya 10 dhalinyaro marka dambe lagu doosiin doono lagu dhawaaqo doono guuleystayaasha habna nooma ama nidaam nooma bay u tartamayaan ama loo xulanaya
way horta dhalinyaro inta ugu badan programkan u tartamaysa waa programka shaqadoon ku dadkii soo maray ee programyadeeda already soo maray tababarkeeda qaadatay maaragtay isdiiwaan geliso systemkan ugu jira horta way dadka tartamaya marka dadka tartamaya waxa loo kala qaybiyay qaybooyin baa loo kala qaybiyay qaybo kala duwan weeyaan qaar baa ah wax soo saarka oo arga culture-ka iyo kalumeysiga iyo waxaas qaar baa ku jira oo ha beeraha iyo kalumeysiga oo qaar baa dadka ku tartamaya wixii waa la sugeeyo marka ayagu ku tartamayaan wixii teknoolojiyada ku saabsan iyaguna qaar baa u tartamayaan wixii ganacsiga serviceyada waxaa kalena gaarbay u tartamayaan. Marka ugu dambeynta waxaa soo baxaya muxuu ahaayey 10 qof oo ku guuleystay oo min la siinayo ugu badan $5,000 la siinayo si uu ganacsigiisa, laakiin intaasoo keliya ma aha waxa la siinaya. Waxaa la siinayaa also waxa la yiraahdo incubation oo loogu talagalay in lagu sii la sii taakuleeyo oo lala sii abuuro. Gacan lacag looga dhibi maayo maaha, lacag iska tago iska tago, dadana meesha doonay ku cuni karaa. Laakiin waxaa loogu talagalay marba in loo sii daayo wuxuu u baahan yahay ilaa inta uu gaadhiyo gool.
Kaas waxa uu ahaa Mustafa Dayr Cismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyadda ee Shaqadoon oo warramayay wariyaha V O magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kari.
Isla wararka Soomaaliland ayaan ku guda jirnay shirweynaha suxufiyiinta Soomaaliland oo sanadkii mar la qabto ayaa waxaa lagu soo gunaaday magaalada Hargeysa. Shirkaas uu soo qabanqaabay ururka suxufiyiinta ee Solja waxaa lagu bixiyay abaalmarinta warbaahinta ee Cawke, taasi oo ay ku guuleysteen 10 suxufi oo ka mid ahaa kuwa arrimaha bulshada wax ka jibiya. Wariyaha V O Barkad Maxamuud Kari ayaa waxaa warbixin uu ka soo diray magaalada Hargeysa, waxaana uu ku bilaabayaa guddoomiyaha Solja Maxamuud Cabdi Jaamac oo u weydiiyey ujeedada shirweynaha.
Shirkani Barkhad waa shir sanadla ah, saddex arrimood baana lagu eegaa. Runtii waxa weeye xuska maanta saxaafadda Soomaaliland ayaa kow ka ah oo sanad walba saxaafadda Soomaaliland maadaama dunida kale ka duwan tahay oo dal madax bannaan oo weli ilaa hadda aan ictiraaf felin u yahay saxaafadda Soomaaliland duruuf adag kusoo bilaabantay ku aasaasantay. Runtii alxamdulilah maantana meel ay wanaagsan marayso. Waxaan ugu talagalay inaanu saxaafadda ku xusno in dhammaan suxufiinta ka yimid gobollada ee kasoo qayb galay kulankan runtii ay duruufaha kala duwan ee gobollada ka jira iyo guud ahaanba saxaafadda Soomaaliland runtii nin walbaaba fikirkiisa ka dhiibto, dabadeedna aanu arrintaasi weelaynaynu ka sabayno sidii aanu dib ugu celin lahayn waxyaabaha aanu u qabanayno suxufiinta gobollada dalka.
Yaxye Xanas waa agaasimaha fulinta ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Solja. Yaxye, waxaad iga warantaa maxaa uga dan leedihin abaalmarintan aad u bixiseen abaalmarinta saxafiinta ee Cawke? Odagu magacdartin Allah naxariistay Axmed Xasan Cawke.
Ood maadsantahay Barkhad. Abaalmarintan haddaan kusoo dhawaado, waxaanu ugu talagalnay oo ujeedadeedu guud tahay in la dhiirigeliyo suxufiyiinta Soomaaliland ka howlgala in la ogaado suxufiyiinta wax ka qora baahiya ama muuqaal iyo muuqaal ha ahaato warbaahinta doonanaha ka shaqeeya inuu wax ka qoray arrimaha bulshada sida biyaha, caafimaadka, waxbarashada ee suxufiyiintii aanay ku mashquulin arrimihii siyaasadda.
Jaysadaha guddoomiyeen maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah jaysadaha ay guddoomiyeen la siinayo hadiyado kala duwan sida laptopo, mobile, smartphone iyo waxaan galaa certificate kale jira ama xawiye bilaad sharafta suxufiga waligiiba uu haysanayo isagoo magaciisa ku xardhinayo warbaahintu ka shaqeeyaba iyo gobolka matalaya.
Maxamed Xasan Cali Waji, waxaad tahay guddoomiyaha guddidii kala xulisay tartamayaashii saxafiyiinta abaalmarinta ku guuleystay. Marka hore, hanaan noocmaaba u maraysayn kala xulistooda iyo inaa eegtaan cidii guuleysatay?
Waxaan mahaysanay 10 qodob oo aan isku raacnay inaan ku baarno. Waxaa uu riic ciwaan soo jiidasha leh. Waxaa ku xigay qodobka labaad oo ahaa xiisaha mawduuca uu xusay iyo ahmiyadda bulshada uu leeyahay. Hordhac qoraal iyo barnaamijku waa inuu ahaadaa mid qofka shucuurtiisa u soo jiidaya iyo inuu akhristo iyo daawadahu ay jeclaystaan qodobka uu ka hadlay. Docda ama angalka uu ka galay qoraalka, barnaamijka ama documentarygaba inuu yahay mid isu dheelitiran dhinac kasta. Isku xidhka qoraalka ama barnaamijku waa inuu ahaadaa mid u qaybsan hanaanka barnaamijyada ama qoraalka. Mawduuca iyo sawiradu ma yihiin qaar ka tarjumaya ubucda barnaamijka. Eray bixinta loo isticmaalay qoraalka ama barnaamijku ma yihiin kuwa ku habboon u xiisa gelinaya soona jiidanaya dhagaha iyo indhaha bulshada.
Saxafiyiin kala duwan ayaa ku guuleystay abaalmarintan. Mid ka mid a dadka guuleystay meelna jooga. Magaca walaal?
Magacaygu waa Shaafiic Maxamed Ibraahim. Waxaan ka yimi gobolka Tudheer. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo guuleystayaasha weliba kaalinta labaad xagga TV-ga aan u galo. Wax Ilaahay loogu mahadnaqo, maan filayn inaan kaalintan soo gaadhayo, sidoo kale kumaan talagelinba, laakiin xagga Allay ka qornayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Inta badan waxaa la yidhahdaa saxaafadda waxay ka hadashaa siyaasadda, aad maxaad kaga qayb gashay tartanka?
Anigu waxaan kaga qayb galay dadka aan loo hadlin brogaraamad ka sii daysay V O A Hargeysada qarsoon baa tiri. Anigu waxaan u hadlay dad waxbarashada qarsoon, dad degela oo haddana waxbaranaya oo si fiican wax u baranaya, class 8 gaaray oo 8 waxbarashadooda ku dhamaato ayaan ka soo warbixiyey. Sidoo kale duruufaha ay ku sugan yihiin macallimiintu qaabkay wax u bartaan inta waan ka soo duubay. Alxamdulillah, ugu maanta la gelin aan kaga qayb qaatay, laakiin aniga isla bulshada wax u gudbi ayaa gudbintay bulshada u gudbiyaan jaariskan ku helay.
Waxaan hadda la joogaa Faysal Cali Xuseen. Waa mid ka mid a saxafiyiinta muddada dheer ku jiray saxaafadda, waxay ka mid tahay ama kaalinta labaad u gashay 10 qof ee guud ahaan guuleystay. Faysal,
walaano aad baan ugu faraxsanahay guushan maxaan ku dhahdaayay aan gaadhay ee aan tartanka ku guuleysteen 10 qof oo galay qaybta labaad aad baan ugu mahadcelinayaa dadka soo qabeen qaabiyay intii aan helinna waxaan leeyahay sanadka dambe soo gal hadii baydmo
marka laga yimaado saxafiyintaasi ku guuleystay abaalmarinta sidoo kale waxa jira saxafiyiin ka kala yimid gudaha gobolada Soomaaliland oo ka qayb galay shirweynihii labada maalmood ka socday magaalada Hargeysa ee la soo gunaanaday mid ka mid ah la taagnahay magacaawlan
Cabdiraxmaan Kiise Tungu baa lay dhahaa walaale waxaan ka yimid gobolka Sool warbaahinta caalamiga ee Bulsho TV waan u shaqeeyaa ururka saxafiyiinta ee Soolja shirweynihiisii sanadlaha ahaa baan u nimid halkan
hortaadu ma ka qayb gasho tartanka qayb ma ka ahay
waan ka qayb galay laakiin isku day fiican waan sameeyay laakiin dadka ku guuleystay warbaahinta kala duwan ay ku guuleysatay waan u hibeeyay biladaha la siiyay
gabagabadii kulankaasi waxaa khudbada kala duwan ka jeediyay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda oo ka mid ah wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Sheikh Khalil Cabdullaah Axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cid Engineer Faisal Cali Waraabe oo dhalinyarta iyo warbaahintaba kula dardaarmay inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyo sidoo kale sugnaanshiyaha warka iyo guud ahaan akhlaaqiyaadka la xidhiidha mihnada saxaafadda waxaana halkaasii wada jir ku guddoonsiiyeen intii ku guuleysatay abaalmarintaasi Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waatay haatana dhigistayaal aan ku wada nasan oo heesan jacaylkumi u hadlaa waatan hodan badbaado
Sniyan ha bainan hasawa
mar kale galab isniin oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 12ka bisha Noveembar sanadka 2018. Idaacaddan waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadeedna ku soo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey dhinaca cayaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Iyadoo dabka ba'an uu gubay meelo badan oo ka mid ah gobolka ku yaala galbeedka dalka Mareykanka ee California, ay dadka wax saadaaliya ka digayaan in qallaylka iyo xaaladaha dabaylaha ay sii hurinaya dabka ay jiri doonaan ugu yaraan ilaa iyo talaadada berri ah. Kumanaan shaqaale dabdamisa ayaa isku dayaya in ay xakameeyaan gubashada campfire oo ku taala waqooyiga caasimadda gobolka ee Sacramento, kaas oo bilowday toddobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 282 qof aan weli la ogeyn xaaladooda. Saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabka uu yahay ku dhawaad 5,200 islamarkaana uu baabi'iyey 6,600 oo dhismo ah. Waa dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolkaasi.
Xuutiyiinta taageerada ka haysta Iiraan iyo isbahaysiga warshadkiga Sacuudiga ayaa ku dagaalamaya wadooyinka dekedda weyn ee Xudeyda. Sarkaal ka tusan ciidamada Yemen ayaa sheegay shalay in ciidamada ujeedkoodu yahay in falaagada ay ka nadiifiyaan magaalada, kuwaas oo gacanta ku haya dekedda si dadka rayidka loo gaarsiiyo cunto, dawo iyo sahay kale. Shaqaalaha gargaarka ee bini'aadminimo ayaa waxay ka cabsi qabaan in carqaladeynta gargaarka macnaheedu noqon karto inay kasii darto macluushii horeba uga jirtay dalkaasi Yemen.
Xaaladda xadka u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacyo halkaasi ku dhex maray ciidamada gaarka ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiin ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza, waxaana ay sheegeen in ku talagalkoodu uusan ahayn in ay dilaan amaba ay qabtaan wax ay ku sheegeen argagixiso, balse hadafkoodu yahay xoojinta ammaanka Israa'iil. Militariga Israa'iil waxaa kale oo uu sheegay in howlgalkaasi uu uga dhintay hal askari, mid kalena uu uga dhaawacmay. Saraakiisha Falastiinna waxa ay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiin ah oo ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimadda magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib qaraxyadii maalintii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la yeeshay madaxda hay'adaha amniga uu ka dalbaday warbixin ku saabsan amniga iyo weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waxa sahlay in weerarkaasi uu dhaco, waxaa dooday kala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cumar.
Arrimaha amniga ee beryahan ilaa iyo dowladdan markay timid iyo waayihii horeba jiri jiray waa guud ahaan musiiba ummaddan Soomaaliyeed si guud u haysato. Dowladda iyada mandateedkeeda tahay inay yani qaada mas-uuliyadda noocaas ah, inay ummadda ka kaafiso ballanqaadyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay mataqaana madax ku noqdeen. Ilaa iyo hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo annaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyiinta ah, ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortagaya shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto. Maalin walba in baroor marka waxaas soo baa dhacday tii ka dambeysay shalay taada aan ognahay, yaani meel aad loo ilaaliyo oo dhinac walba ciidanka joogo oo CID xagga tahay oo ilaaladii ma taqaanaa ciidanka dowladda ee safaaradda Qatar ilaalinaya oo dhinaca kale ka jiro, dhinacna yaani waa dareemi kartaa meeshaas in intaasoo qaraxaya ka dhacaan haddana ciidan galaan in ma taqaan ay ku abuuri karto bulshada, yaani meel la isku qariyo inayna jirin cabsi noocaasina jirto. Marka dowladda ayadaa la rabaa inay tilaabadaasu waxaas waxay ku dhaceen ay si sax ah ummadda ugu jawaabaan, haddii kale ummadda ayaa jawaabi doonta.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay, laakiinse wasiirka saaxiibkay wuxuu yidhi ma garanaysaa istaraatiijiyad dowladdu horta amniga horta waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan. Qof kasta oo Soomaaliyo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo waxaa xil ka saaran yahay amniga ummadda. Dowladdu waxay u adeegtaa ummadda, shacabka ayaa wax dhaliishu saarantay dowladda ma saara. Shacabka soo sheegi lahaa dadkani dowladduna tallaabo ka qaadi lahayd, balse shacabkiibaa seexday, shacabkiibaa dhaliishaasi ku dhacaysaa. Dowladdu waxay hawlgelisaa shacabka, ayay u adeegtaa shacabkii. Haddii aan waxba sheegayn waxaan leeyahay dowladdu dhaliil male, aynu u guntano qaabka aynu ula shaqayn lahayn dowladda. Haddii kala dhibaatadu shacabkay ku dhacaysa iyo ummadda Soomaaliyeed, markaa dowladdu wax eeda male. Istaraatiijiyada badan bay ayay dowladdu keentay oo qorshayaashii badnaan way ku guuleysatay. Xagga maxay ahayd waad ogtihiin, siyaasadda dibadda, xagga maaliyadda iyo lacagta. Marka amniga shacabka laga sugayaa, shacabka dowladda laba shaq madaxweyne iyo ra-iisul wasaare lagama sugaya nabad, waxaa laga sugayaa shacabku inay soo sheegaan laamaha amnigana la xiriiraan. Marka shacabka hurda, shacabka uu ka cabaan leh, saasan u leh.
Waad maqlaysaa Maxamed Cumar Geedi dooda Professor Maxamed Axmed Maxamuud wuxuu leeyahay amnigu waa mas-uuliyad guud ahaan dadka saaran oo dowladda kale geed ma ahayn si gaar ah iyadu
fadhiyan. Aad baan mahadsan horta professorka, waan ixtiraamayaa, laakiin yani umalaynuma haya inay sax tahay in shacabiga laga sugo mas-uuliyadda inay saaran tahay. Shacabiga mas-uul baa laga yahay, mas-uuliyadda saaran inay soo sheegaan shacabiga waa in la gaarsiiyaa, waa in la abuuraa kalsooni ay ku soo sheegaan. Umalaynuma inay mas-uuliyad saaran tahay, because shacab qaar baraka cayaal yahay, qaar baahir leenaya, qaar amni darro qaxooti usoo galay, qaar beeris laga soo ceersaday, qaar qaraxyada ku dhimanayaan, qaar maxalin basurad wax looga hayo. Hataa ma garanaysaa ciidankii amniga mararka qaarkood siyaabo kama ama kas lafteedaba ay yani ugu dhaca dilil ugu dhaca, yani dadkan waa dad dhibanayaala. Marka dowladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho, ayada ayaa la rabaa mabaadi'da dib u heshiisiinta, is-aaminaada, wax wada lahaashaha, in mas-uuliyadda la wada leeyahay, inay dadka mas-uul ugu yihiin, yacni inay meesha abbaaraan ee aanay kala geynin dadka, aana lagu eedeynin. Waxaan rabnaa marka inaysan eed lahayn shacabiga, eed ma lahan, waxaa eeda iska lahayd mas-uuliyadda dowladda. Ayadaa la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto, ayada ayaa la rabaa inay hogaamiso, ayada ayaa la rabaa amnigaanu ayagaa u dhaartay. Marka ilaa ay hadda qorsho cad oo shacabigii iyo dowladdii ay wax ku wadaagi karaan lama hayo.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, waad maqlaysaa dooda Maxamed Cumar Geedi, wuxuu leeyahay dowladdu waa in ay la timaadaa istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan, maadaama iyadoo loo igmaday mas-uuliyaddii dalka iyo midda amniga.
Wasiirku golaha fulintu kamid ahaa waxuu istaraatiijiyad buu ku shaqeyn jiray xukuumaddii uu hadda xilkeedu dhammaaday soo dhammaatay, bila qorsho ma ahayn. Xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa, meel aad u culus bay wax ka qaaday, hadday amni tahay, hadday maaliyad tahay, hadday arrimo dibadeed tahayba, istaraatiijiyad bay leedahay, qorshay leedahay, balayn bay leedahay. Xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga maxay ahayday shacabiyadda bulshada hadday golaha sharci dejinta, golaha maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha, waxaa loo baahan yahay in fiiro gaara loo yeesho dadka wax samaynaya, nooc kastoo yihiin oo Soomaali ajnabi hadda hadday ku jiraan. Dadku waxba ma samayn karaan, waxa weeye shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilka dowladnimo madaxdu saaray, madaxdu laakiinse waa inay shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban. Taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dowladdu markii loo baahdo dadka ficilka samaynaya marka la soo sheego tallaabay qaadaysaa. Ayuu heegan waad ogtihiin habeen iyo maalin inay ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyadoon loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan, haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banayaa. Sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka, shacabku waxa weeye soo sheegis baa laga rabaa. Shacabkii hadday lafahoodii dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan, dee dowladdu waxa weeye madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaruhu khayre labadaasi shaqsi ma qaban karaan waxba. Waxa weeye in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegaan, hana laamaha amnigana ha la xidhiidhaan. Marka hadda amniga wax naga yarqasan yihiin, insha allahu amniga istaraatiijiyadiisa waa la helayaa, laakiinse shacabku waa inay la shaqeeyaan dowladda, ay ku tiirsataa dowladduna, dowladduna ay adeeg degdega fidisaa markay shacabku soo sheegaan. Taasu ma nabadda lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi.
Horta qaabka ay dowladda uga jawaabtay ma arka qaab baada wax miro dhal inuu yahay. Madaxweynaha la shiro ama yaanu la shirin, waa saraakiish asaga soo magacaabay, waxay gooyaan iyo waxay galaan uu yaqaana. Amniga kuma filna intaas xog dhammaystiran. Maalin walba taliyaasha xog bay keenaan, maalin walba qoraxday taagan yihiin, maalin walba jidka ku dhintaan. Aad baan u amaanayaa askarta Soomaaliyeed dhiban, laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana buu iska fiirinaya maamul goboleed iyo dowladda dhexmed. Yaani waa siyaasad xumada waxaasna waxa ku luus garabay oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeedu waa. Marka dowladda la rabaa in amniga gobolada ay kan muxuu ahaa caasimadda inta isku xirto xarumaha cadawga leeyahayna la burburiyo, dowladda markaas dadka markaas ay aaminayaan.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamuud.
Wasiirku waxa weeye xasilooni darada aan hore uga soo jawaabay, laakiinse taxaga oo meel ay qabatay ma jirto, dowladdu talaabo ay qaadinay ma jirto, waad ogtahay. Hadda shabeelada dhexe maxay magaalada marka fowday ahayd meel dhibaatay ahayd, waa la dejiyay shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay. Madaxweynuhu dhowr bar soo joogay, xataa Balooni buu kusoo dheelay. Waxa weeye aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay, waxa weeye talaabo talaabaana loo socon doonaa insha allah. Horta taasan taa kale ahay waxbay ka qabato, hadda wax la weliba la taaban karo ayay ka qabatay ayaan leeyahay. Taasi waa wax cad maaha wax qarsoon. Waa hadda istaraatiijiyaddu waxay ku jirtay, waa uu ogyahay in hadda talaabo la qaadayo, hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxaysa tartiib tartiib loo dejin doono, sida hadda istaraatiijiyaddu ay ku caddahay. Oo magaalooyin hadda sida marko kale waad u jeedaa inay degan tahay, xaaladeedu degan tahay, dowladdu si fiican hadda uga hawlgasho in laga warsago, waxaana mar lama wada gaadhayo. Waxa weeye ummad dhan oo 25 sano fowda ku jirtay mar lama wada xallin karaa leeyahay. Waxa weeye tartiib baa loo xallinayaa, istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arakayno oo ummadda shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan baa jirta. Waxaan leeyahay wasiirka, ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay, horta waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo, inaynu gacan weyn, horta ummadda Soomaaliyeed waa inay gacan weyn dowladda siisaa. Waa inay madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii horey ku socdeenna ay wax ku daraan. Shacabkana insha allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosaan, inay kaalintooda ka qaataan.
Maxamed Cumar Geed, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Balooyinka maxaa ka hadlay xamar waa lagu go'ay. War dowladda waxaan u baahanahay ayadaa dalkan u dhaaratay. Dalkan shabaab mas-uul kama ahan, dowladda ayadaa mas-uulka ah, ilaahayna uu kula xisaabtamaya, ummadda Soomaalida uu kula xisaabtamaysa. Mas-uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay-adaha amniga la isku xiro. Halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan la'aan, xasilooni siyaasadeed in la abuuro, in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro. Dadka dembiilayaasha ah ee dadka ku dhex jira, ee dadka dilaya waa dad farakootiris ah ama meel ay ku gabadaana helin hadii shacabiga la kasbado. Marka kasbashalaan xagga shacabiga iyo mas-uuliyaddii oo lagu guuldareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa in amnigii uu faraha kasii baxa. Dalkan waxa u baahan yahay xasee lagu hananayaa ummaddan acceptability-geeda, hoggaankeeda, mas-uuliyadkeeda, dadka matala, waxyaabaha consensus-ka jira in wadar ogol lagu xaliyo, amnigana gacanbir lagu qabto, ciidamada si sax loo dhiso. Marka anigu waxaan leeyahay dayac meeshaas ku jira, waxaan aragnaa in uu jiro qorshe qorshaysan 2020-ka siyaasadda soo socota, qorshe looga shaqeynayo oo lagula dirirayo siyaasiyiinta, oo lagula dirirayo maamul goboleedyada, oo lagu sii kala fogeynayo ummaddii dowladda, ayaan aragnaa. Still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay, qorshe cad oo shabaab lagula dirirayo dowladdan 2 sano ka dhamaatay. Haddii nimanka shabeelada hoose ku degeen abgooyri dhinaceeda, markay rabaan soo baxayaan, shacabka maxay kugu aaminayaan? Nimanka waa in meelahooda looga taga, jaanis marka ay helaan shacabka waxbay sheegi karaan. Laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaad, inta lagu soo damo canshuur kale laga qaadayo, sidaa ma taqaana accepta gareeyay ee aqbalay in aad eedeysa, maadaama ay weeyeen cid protection gareysa, inaad maanta lagu eedeeyo sax maahan.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa haatan idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan aanu baaqo Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis jooga oo inoo haya barnaamijkii faaqidaada cayaaraha.
kooti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiskan ku bilaabayay waxaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa 4 kulan oo 4 kulan ay ka qayb qaadanayeen kooxaha ugu awoodda roon horyaalka waddankaasi. Guulaha iyo guuldarooyinka habeenkii xalay ahaa kooxahanay soo gaaraya ayaa ahaa kuwa saameyn isku leh. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa gurigeeda ku ciyaaraysay oo iyadu 3 dhibcood oo ay u soo shaqo tagtay jabka ku shubatay. ciyaaryahanada Maxamed Saalax iyo Shaqiri ayaa goolasha u kala dhaliyey. Cusid mudan ciyaaryahana Shaqiri markii uu ku soo biirayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool xilli ciyaareedkan in ciyaaryahanadii hore ee horyaalka waddankaas Ingiriiska ciyaari jiray iyagu haatan telefishinada ciyaaraha ka faallayay qaarkood ay ciyaaryahankaasi ku tilmaameen inuu yahay nin aan munnayn inuu xirto maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Liverpool islamarkaasina uu yahay ciyaaryahan heerka Liverpool ka hooseeya. hayeeshee ciyaaryahankanu macalinkiisa Klopp uu aad u aaminsan yahay xirfadiisa kubadda ayaa muujinaya rajadii iyo weliba ujeedadii macalinkiisu soo qaatay inay ahayd mid runa, waayo kulamada ay kooxdan maalmahan ciyaarto waxuu ka mid yahay xidigaha goolasha muhiimka ah kooxda u dhaliya. ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Gary Neville oo ciyaaryahankan dhowr mar oo hore durayay fartana ku godayay ayaad moodaa haatan Shaqiri markuu gool dhaliyaba inuu u dabaaldegayo si aad moodo inuu farin ugu dirayo ciyaaryahankii hore ee Gary Neville. Si kastoo intaaba Shaqiri iyo Liverpool waa isla qabsadeen 3 dhibcood ayuuna kooxdiisa u sii rageliyay. Chelsea ayaan waxba gool dhalin dhibcana aan helin hayeeshee lagama badin oo gurigeeda waxa ay ku heshay 1 dhibic oo kaliyaan idhaahdee. sidaasina iyada iyo Everton eber iyo eber ayay ku kala baxeen oo min 1 dhibic ayay kala qaateen. sidoo kale waxaa min 1 dhibic kala qaatay kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Wolverhampton Wanderers. waxaana ciyaartan xusid mudan in kooxda Wolves ay u ekeed koox iyadu inta badan banooniga haysatay oo Arsenalna fursado badan oo ay 1 gool ka badan kaga dhali karta ku heshay. laakiinse kooxda kubadda cagta Arsenal oo goolka laga horumaray ayaa waxaa badbaadiyay ciyaaryahan Mkhitaryan oo ciyaarta isagu gadaal ka soo galay islamarkaasina kubad uu goolhayuu u qaatay in uu madaxaynayo ciyaaryahan Aubameyang ay si dirqi ah amaba lama filaana ku daba martay. sidaasina waxuu kooxdiisa goolhayuu ka khasaariyey 3 dhibcood ay garoonka kala bixi lahaayeen. sidaasi 1 iyo 1 dhibic ayay labada kooxood ku kala qaateen. kulankii toddobaadku waxa uu ka dhacay gegida Itixaad Stadium ee magaalada Manchester. waxa uu dhex maray labada kooxood ee isku magaalada ka dhisan ee United iyo City. waxay ahayd ciyaar si aadan loo sugayay, hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta 1 gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay ciyaaryahan David Silva. mucjisada ay ku dhaqaaqdo amaha mashiinka dhaqaajiya kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kubad qurux badan shabaqa la helay. markii la soo noqday ciyaaryahan Aguero ayaa u labeeyey oo kubad si qurux badan isugu dhuftsadeen isaga iyo ciyaaryahan Mahrez daba mariyay gool haya dahiya. kubad aad moodaysay sidii gantaal in loo gamayo kale ayuu shabaqa ciyaaryahanku ku taabtay. kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo aad moodo inay soo dhaarsatay islamarkaasina isleh 2 gool iska soo guda ayaa waxaa u dhaliyay gool rigoora ciyaaryahan Anthony Martial, wiilkii muddada ay isku gadoodsanaayeen macalinkiisa Mourinho hayeeshee maalmahan u muuqda ninka keliya ee kooxdu ay ku taagan tahay. Martial ayaa goolkaasi saxiixay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo daalaa dhacda oo ay doonaysay inay kooxda soo bareejeyso garabkeeda laga baxay kadib markii kubad la oran karo wuxuu ahaa goolkii Manchester City. ciyaaryahanadu hore isku dhufsadeen islamarkaasina Bernardo Silva karoos uu soo dhigay ciyaaryahanka Gundogan oo isagu gadaal ka soo galay uu daba mariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United David De Gea oo si sahlan inta badan aan goolasha lagaga dhalin. hase yeeshee Mourinho iyo kooxdiisii oo madaxa laadlaadinaya islamarkaasina 10 banooni sabuuradda loogu qoray ayaa garoonka ka huleelay. sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay horyaalka waddankaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa hoggaankeeda soo ceshatay oo صدن يلعب بعوض أي لاعب هاي ليفربول أي كوحكتو صدن له جلسة أي كاريتا سدحات فديسال لبعتني سيدات لبعتني شدبانا وحاله كوحدة كوبدة عقتة توتنهام هاتسبو كارينتا أفراد سيدا كوجوكت ودن كيسبين كوحدة كوبدة عقتة برشلونة وصو نقضي عياريهن ليونيل ميسي وداو عكو مغنا أي لاعب جول دليه هاي شجرب كودا لقب حور ريال باتيس أي كدر دوريسي أفر جول يسدي حيا لقب دي كوحدة كوبدة عقتة برشلونة عياريهن ركتجنا على مدى جدودنا يا لوتاغي أصاحت كوحدة كبادة عقتة ريال مدريد يا فرصة برشلونة بلوميسي كفايسي ديستي وكو صدر وغدي سدح دبعودة يا سوق هذا تيكا دي مركز الدفيقة أفر قول يلابا أي كقبادي سيما عالين سولاري تان يسيدي ويميد كوحدة ريال مدريد ويدبال دقيسة وقولو أي كو غيرار إسا سيدا سينا وحيها تان كوحدة كبادة عقتة ريال مدريد وموقتا كوح ودادا رسميغا عقتة سارتي سولاري نوحو أجي هاي معلن لسين دونو شقادة سير رسمي كوحدة ريال مدريد إنو أولو وريقو ودن كتاليانيغا كولانكي وحي سابنا وحو نحمالي كوحا كوبادة عقتة إيسي ميلان إيا يوفنتوز عيارتان وكاد عديقة جيدة سنسير استيديم مغالا دا ميلانو يوفنتوز إيا لباق قولي وحبا كوباد سيولو عياريهان إغوائين وريقورك غساري كوحد سلمركا سينا قيبش دمي عيارتا على مدى قدودن لو تاقي وقرون كالغساري يوفنتوز قوليه دي أي كسي راحيسان إيسا وسيدة دبعود إيهال كاكو غادتي كوحدة كوبادة عقتة لازي وهيستي فرصة دي كقدو رقدو كوحدة كوبادة عقتة إيسي ميلان ويسكي غسارسي وساسولا أي هالي هالباريجاها لغشي أي شي كوحدة انتر ميلان أي أفك عيدة لو داري أفر قولي هال أي أطلانتا كقبادي سي كوحدة كوبادة عقتة إي مانوكو لعياري سي كوحدة بي اس جي هوريال كودن كفرسيسكنا أفر قول إي وحبا أي بي اس جي كوبادي سي إدسان كفاني أي قولاشا سيد حكمي دادلي تياري هنري ولي وحو رادين أي قوشي سيو قوهو رئيسي كوحدة كوبادة عقتة يا مانوكو معالي نمادو كاكولول إن تليفيشن عيارها لغفال ليو وأمورتا لغيابو إني مدحا هنري هاتن كييري سو واتا هيدا قيستي البرامش كيف أقداد عياره وانغيتا تاني كولان دمبه ومسعدو إذا لسدا إيو نبت كلم
بغاتيرتا كهول غرام غادة بورم wadarada indhaha dawiya ayaa dhawaantan qallino dhinaca indhaha oo qiimo jabanna waxa ay ka fulgeen tuulooyin ku yaala gobolka awdal wariyeena xaashim sheekh umar good ayaa warbixin nooga diyaariyey wareysi uu la yeeshay dr cabdi cilmi obsiye oo ah madaxa qaybta cudurada indhaha ee cusbitaalka borama
waxaan soo maray dhammaan tuulooyinka gobolka oo dhan waxaan ku bilownay qulinjeed boon xariirad garbadadar fadhixun saylac mid walba waxaanu ka sameynaynay moogtay wixii dadka baahidooda maadaama dadku aanay inta badan wada iman jirin gobolka aanay wada iman karin hawshaas soo hayn noqotay inaan u fududayno maadaama codsi badan iga yimiday moogtay dadka goboladaasi oo aanay dhakhaatiirtu aanay inta badan bannaankaba u bixinta laakiin ay lagu soo dowrin booramo xaruntahay noqotay meelaha degmooyinka laga yaabo in dhakhaatiir nursing ay joogaan kalkaaliyaal joogaan ay soo gudbiyaan dhibaatooyin badan baa infecti aan dareemayay moogtayna xaruhaas jiraan waxaanu maxayaday markaas saasaan u sameeyey inaan soo maro tuulooyinkaasi si ay uga faa'iidaystaan bal waqtigaasi gaaban aan joogo mid walba ugu yaraan 7 maalmood baan joogaynay wax kharajo hay'adii naga bixiyeen ama dowladdu naga bixisamay jirin waxaanu isku xilqaamay unbay hay'ad
haddaba shaqada uu qabanayay doktor cabdi cilmi obsiye ee dhinaca daaweynta iyo iskugu jiray qalliinka ee uu ka qabanayay deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ee gobolka awdal siday ahaayeen isagoo mar kale sharaxaad ka bixinaya wuxuu yidhi doktorku
shaqadan qabanaya waxa weeyaan 180 wuxuu afri buu ahaa qof waxaan ka qaadanay 20% ka haday la xisaabin kartaa maxayadii laga qaadayay oo intaas maxayadii kharashka dawadii iyo shidaalka baabuurka iyo shaqaalaha ay la shaqeynayeen bay ahayd marka dad badan baa uga faa'iideystay oo yaraan tuulay oo wax tuulo kasta waxaan ku sameeyay waxaan ka helay ilaa 20 qof ilaa 25 qof qaar baan afshan iyo 30 qof ka helay way kulbadnaayeen tuulooyinku marka aad bay maxayday codsanayeen moogtiin malba ku laabto insha allah aanu waqti dambe ku faraaqa noqdana waan ku noqon doonaa waan u soo adeegi doonaa dadku aad bay ugu baahan yihiin dhakhaatiirtiina gobolka ay ku soo wada urureen waxaan ku talin lahaa dhakhaatiirta kalena moogtay inay saas u kala yeelaan oo ay ka soo faa'iideystaan dadka soo faa'iideeyaan waxa soo qabtaan dadkoogii weeyaan oo cadilan weeyaan caasimada lama iman karo tuulooyinka ugu dhow waxay jiraan qulunjeed boona waxaa jiraan 30 ilaa 40 kilomitir yaa noo jirta yaa noo jiraan markaa qaar baa jira boqol kilomitr jira baa jira moogtay sideetan ilaa boqol kilomitr ilaa laba boqol kilomitr baa yaan tagnay oo sayl ah oo ugu shisheyso yaan tagnay dadkiina saasay wada baahan yihiin waxaan ku dhoor boorin lahaa dhakhaatiirtu inay hawshaas ka qayb galaan dowladduna moogtay inay ka qayb gasho si ay moogtay dhakhaatiirtu diyaar bay yihiin hadday transport hadday ku caawiso iyo qalabyar hadday ku caawiso mid walba bilgu soo joogi karaa ama shan maalmood la soo joogi karaa laakiin waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay nidaam loo baahan yahay moogtay inu nidaam la sameeyo ku talagala
doctore yaa kugu wehelinayay socdaalka aada ku maraysay deegaanada tuulooyinka ma keligaabay ahayd mise koox dhakhaatiira ugu jirto kalkaaliyayaashaada ayaad ku maraysayn deegaanadaasi tuulooyinka iyo miyiga ee mid walba aad sheegtay in aad toddoba maalmood aad joogiseen
waxay gu wehelinayay shaqaalahayga kalkaaliyaashayaa igu wehelinayay ilaa laba saddex maxay kalkaaliyaasha caafimaadka ayaan kaxaysaninay qalabkii waan qaadanaynay dawadii waan qaadanaynay qalabkii alaabta lagu karkarinayay waanu qaadanaynay ayo meeshii maratay qalin lagu samaynayo moogta waa in la helo moogtay meel moogtay korontale waa in la helo weeyaan qalabkiina waa la nadiifiyo moogtay wax diyaarahoo moogtay lagu qalin lagu samayn karo waa in dadkii loo helo weeyaan waxaasoo dhan waan ka taxadiraynay waxaasoo dhan waanu qaadanay shaqaalihiina moogtay aad baan ugu mahad celinyahay raacay nayla soo shaqeeyey iyo maamulkii ilaa abaablayba aad baan mahad celinayay maamulka degmooyinka aan soo sheegay oo dhanba
doctore cabdicilmi obsiye way badan yihiin xanuunada ku dhaca indhaha marka dadka reer miyiga ee mase tuulooyinka jooga ee aada baaritaanka iyo daaweynta aada u samaynayseen xanuunada ay ka cabanayeen ee dhinaca indhaha kuwa ka mid ahaa
xanuunada ay ka cabanayeen waxaa ka mid ahaa xanuunada caadiga moogtay dadku ku dhacaan xanuunada maxaalayda la yidhahdo xasaasiyadda allergicada iyo xanuunka kale moogtay daafka la yidhaahdo ama bakoorada la yidhaahdo waa xanuunada ku dhacay inta badan waxaa kaloo ku dhaca moogta dhaawacyada ay u badnaayeen caruurta moogtay ciyaaraya kubadda ku ciyaaraya ama geedaha fuulaya ama shimbirlayaha ku ciyaaraya kuwaasina dhibaato weyn bay ayaa ka jiray caruur badan oo dhaawacaas ku dhacay baanu ka daweynay kuwa badanoo moogtay baadiye moogtay xoolaha jiray baanu yaa laga daweynayay oo geedaha hoos maraya moogtay indhihii qodaxdii ku dhacday maasa xarbo ku dhacay kuwaasina waa kuwaanu adeeganay bay ka mid ahaayeen waxaa kaloo ka mid ahaa cudurkan kale isaguna daadu keeno ama dhaawacu keeno oo caadka loo yaqaano traumatica tract ama hadduu caadku keeno dhaawacu ku dhaco ama daadaab inta badan keentaba dee waxa weeyaan kuwa lagu indhambeelo weeyaan iyo cudurada kale biyuhu ay ku furtaan indhaha taasina waanu ka daweynaynay biyahan laga soo daynayay qofku si aragti u yeelo oo u yeesho taasina waan ka caawinaynay
kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal doctor cabdi cilmi obsiye oo ah madaxa qaybta cudurada indhaha ee cusbitaalka borama wuxuuna u warramayay wariyaheena haashim sheekh cumar good
weli halkaad nagala socotaana hawaalaanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington war haddana soo gaarayna waxa uu sheegayaa sidaad goor dhoweyd ku maqasheen idaacaddeenna afhayeenka ciidamada booliska qaasim axmed rooble ayaa sheegay in qaraxii dhacay maalintii jimcaha ay ku dhinteen 52 qof hase yeeshee wararka dhinaca caafimaadka ee madaxa bannaan waxay idaacadda v o a iyo warbaahinta kaleba u sheegeen in tirada dhimashada qaraxaasi ay dhan tahay in ka badan 50 qof iyadoo 30 ka mid ah meydkaasina la geeyey cisbitaalka madiina sida uu sheegay agaasimaha cisbitaalka
mahadsan caasha idaacaddeenana intaasi aan kusoo gebagabaynaynaa waa caasha cuud iyo ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.